Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede čućete da li će ostavka predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine produbiti krizu u toj zemlji. Bivši ministar vanjskih poslova Mladen Ivanić.
Pa vjerovatno će ovo produbiti krizu, međutim ja mislim da se zaista treba učiniti sve da se nađe rješenje.
Florian Bieber, britanski stručnjak za Balkan, odgovara na pitanje je li moguć referendum o izdvajanju Republike Srpske.
Kada bi se dopustilo održavanje referenduma u Republici Srpskoj, to bi uništilo sve što je međunarodna zajednica preduzimala u Bosni posljednjih 15 godina.
Da li su međudržavni odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije narušeni? Nakon što je Republika Srpska izazvala jednu od jačih političkih kriza u zemlji, a Beograd stao na stranu Banja Luke.
U javnosti i domaćoj strani stvara utisak da je reč o ipak o jednoj zvaničnoj politici koja sve više podsjeća na vremena režima Slobodana Miloševića koji je vukao poteze kakve je teo, a što je na kraju dovelo do međunarodne blokade.
Kako se prijeti srpskim liderima na Kosovu koji žele izaći na predstojeće izbore?
Ukoliko ne odustanete od izbora, možete ostati bez plata iz Srbije.
Na pitanje da li Sjedinjene države rade na dokumentu prema kojem bi status Kosova bio zamrznut do 2020. godine, britanski publicist Tim Juda za naš program kaže:
ne bi me iznenadilo da ima onih koji razmišljaju o takvom rešenju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ono što je danima najavljivao, danas je i ostvario predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, ponudio je predsjedništvu Bosne i Hercegovine ostavku. Da li ovaj potez dodatno komplicira i onako tešku političku krizu u zemlji, naša je tema dana. Počinjemo je detaljima o današnjoj ostavci te prvim reakcijama. Žana Kovačević.
Pojašnjavajući razloge podnošenja ostavke, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić naglasio je kako je to njegov doprinos smirivanju trenutne političke krize u državi u kojoj odluke 12 godina poslije rata donosi međunarodna zajednica, a ne institucije države. Špirić je ocijenio da Bosna i Hercegovina još uvijek nije suverena zemlja, te da zbog toga ne želi učestvovati u vlasti ukoliko nema jasnu podršku javnosti institucija Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je ovo jedini način da skrenemo pažnju na ozbiljnu situaciju u Bosni Hercegovini. Još jednom vas pozivam na pojačanu dozu državnog patriotizma. Ovo je naša zemlja, mi rezervne nemamo. Bojim se da Bosna i Hercegovina ne plati cijenu regionalnih potkusurivanja. Nažalost, lideri u Bosni i Hercegovini nisu posvećeni zemlji, nego međunarodnoj zajednici. I to su dva suprotna kolosijeka. Ne znam zašto to čine, zašto nema više brige o zemlji. Ja na ovaj način prihvatam odgovornost za ono što mogu da prihvatim i predlažem ujedno i rješenje. Ako je Bosna i Hercegovina 12 godina poslije Daytona u prilici da treba podrška visokom predstavniku, onda je ona u tragičnoj situaciji. A to nam kažu međunarodna zajednica da je zabrinuta. A kad kažem ja da sam zabrinut, onda se vi gatate zašto sam ja zabrinut. Dakle, ovo nije proces vođenja Bosne, nego navođenja. Samo pitam gdje ide.
Lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da će Špirićeva ostavka produbiti političku krizu u Bosni i Hercegovini, ali da bi mogla biti i podsticaj da se stvari počnu rješavati u zemlji.
Vjerovatno će ovo produbiti krizu, međutim ja mislim da se zaista treba učiniti sve da se nađe rješenje i da sad kad su svi već dobili podrške od onih institucija kojima se obraćali, sad je krajnje, ali zaista krajnje vrijeme da se pristupi razumno i racionalno cijeloj ovoj situaciji.
Visoki funkcioner stranke za Bosnu i Hercegovinu, Azra Hadži Ahmetović, također kaže kako bi posljednje odluke vijeća za implementaciju mira, pa i Špirićeva ostavka kao posljedica tih odluka, mogle biti dobra lekcija za sve.
Kompletne ove situacije svi mogu izvući pouku, kako oni koji su oštro reagovali na odluke visokog predstavnika, tako i ured visokog predstavnika.
Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut ističe da kriza u Bosni i Hercegovini traje već dosta dugo, praktično od samog početka ovog saziva vijeća ministara, te su posljednje Lajčakove odluke samo pokazale koliko je ta kriza zaista duboka.
Pokušaj visokog predstavnika samo je pokazalo u stvari svu dubinu krize u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju, ono je nije izazvalo, ono je samo pokazalo koja je dubina krize i kakvi su politički odnosi u samoj Bosni i Hercegovini.
Profesor Sarajevskog univerziteta Šađir Filandra vjeruje kako politička situacija u Bosni i Hercegovini još neko vrijeme neće biti sasvim jasna i čista, te da dio odgovornosti za stanje u zemlji snosi i međunarodna zajednica.
Neće u bitome promijeniti, ali će se sistemom toplo-hladno narednih mjeseci kriza razvlačiti, dobivajući na vremenu. Sasvim je očito da međunarodna zajednica Bosne i Hercegovine ne radi svoj posao onako kako ima mandat, da je cijelu stvar upustila zapravo zadnju godinu, dvije dana, da se u jednom trenutku vidi da se stvar kreće u nekom neželjenom pravcu, onda se reaguje drastično i radikalnim mjerama.
Jedan od razloga za ostavku Špirić je naveo da je Bosna i Hercegovina još uvijek poligon za procese koji se vode izvan nje. Slično ocjenjuje i profesor Filandra.
Razvlačenje krize s jedne strane uvjetovano neriješenošću kosovskog pitanja, bez obzira da li mi to priznavali ili ne, s obzirom da se radi o jedinstveno srpskom pitanju, ono se tako postavlja i tako se diktira i artikulira. S druge strane, imate promjene političke vlasti u Hrvatskoj i imate jednu unutar bošnjačku zapravo prestrojavanje unutar bošnjačko oko određivanja narednog političkog lidera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pojačana kriza u Bosni i Hercegovini traje već više od godinu i pol, još od neuspjeha usvajanja ustavnih amandmana. Ovo je samo špic, smatra Florian Biber, predavač istočnoevropske politike na sveučilištu Kent u Velikoj Britaniji. Biber upozorava da je povezivanje statusa Kosova sa statusom Republike Srpske vrlo opasno, te da međunarodna zajednica, bez obzira na igre Rusije, neće pristati na tako nešto, jer bi to značilo negiranje svega što je posljednjih 15 godina poduzimala u regiji.
Dr. Biber izdvaja i činjenicu da je Lajčak dobio podršku svih članica Vijeća za implementaciju mira, ali ne i od Rusije, koja po njemu vodi prilično nejasnu igru na Balkanu.
Rusija je nedavno podržavala Lajčaka, sada mu oponira. Očito je Rusija želi da dobije političke poene zauzimajući takvu poziciju. Daleko je to od nekih principa. Više je riječ o stvaranju političkog uticaja u regiji. Mislim da upravo tu činjenicu ne shvataju u Republici Srpskoj. Uloga Rusije nije ni malo dobro namirna, pa ako izgleda da u ovom trenutku podržava Dodika, to svakako nije u interesu građana Republike Srpske, jer podrška Rusije može nestati kao što je i došla. Involviranost Rusije oko pitanja statusa Kosova i njegovo dovođenje u vezu sa stanjem u Bosni i Hercegovini jeste pokušaj Moskve da na određeni način sabotira uticaj Evropske unije na Balkanu. Naime, nisam siguran da Rusija može da ponudi ekonomski prosperitet i razvoj, bilo Bosni i Hercegovini, bilo Kosovu, kako to može učiniti Evropska unija. Zato i mislim da oslanjanje na Rusiju samo može pružiti lažne nade građanima Republike Srpske.
Kako se u posljednje vrijeme iz Banja Luke i iz Beograda status Republike Srpske sve češće dovodi u vezu sa statusom Kosova, te se javnosti serviraju ideje o referendumu i izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, profesor Biber upozorava na opasnost takve igre koju vode vlade u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada bi se dopustilo održavanje referenduma u Republici Srpskoj, to bi uništilo sve što je međunarodna zajednica preduzimala u Bosni posljednjih 15 godina. Zato se o tome niti ne razmišlja, a još manje bi neko pristao na takav korak. To bi potkopalo Dejtonski sporazum i presudu Međunarodnog krivičnog suda da ono što se dogodilo u Srebrenici jeste genocid. Sve bi to bilo poništeno ukoliko bi Republika Srpska postala nezavisna. No osim moralnih dvojbi, postoje i one pragmatične. Uostalom, Republika Srpska je zapravo podijeljena na dva dijela postojanjem distrikta Brčko. Dakle, to nije jedan teritorij koji se tek tako može priključiti drugoj državi. Mislim da je Republika Srpska kao dio Srbije uistinu nerealistična ideja, jer i da se dogodi, Banja Luka bi imala jednake probleme sa Srbijom kao što ih imala Crna Gora. Uvjeren sam da su političari poput Dodika prilično zadovoljni time što su velike ribe u malom ribnjaku, kakav je Republika Srpska, nego da su sitne ribe u Srbiji. Pričati o referendumu i prisajedinjenju sa Srbijom prilično je profitabilno za Dodikovu karijeru, ali može biti opasno kada shvatite da ste stvorili takvu političku klimu u kojoj nema povlačenja, a sigurno je da međunarodna zajednica referendum neće dopustiti i nema nikakvih zakonskih osnova na temelju kojih bi Republika Srpska tražila izdvajanje iz Bosne.
Florian Biber, profesor na Britanskom sveučilištu Kent, je uvjeren da danas situacija u regiji nije kao što je bila 90-ih i da ljudi nisu spremni iznova ratovati, ali i upozorava kako su političke elite još uvijek spremne na nacionalističke govore i podjele, jer je to, kako on kaže, za njih mnogo jednostavnije nego govoriti o reformama koje bi države regije izvukle iz siromaštva.
Slušali ste Florijana Bibera, predavača istočnoevropske politike na Univerzitetu Kent u Velikoj Britaniji, s kojim je razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve je počelo porukom srbijanskog premijera Vojislava Koštunice da će Banja Luka i Beograd zajedno braniti Republiku Srpsku i Kosovo, a nastavilo se reakcijom predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željka Komšića, koji je predsjedniku vlade Srbije poručio da, citiram, drži prste dalje od Bosne i Hercegovine. Srbijanski predsjednik odbio biti domaćinom naredne sesije Igmanske inicijative, koja je zakazana za 11. novembar u Beogradu. Podaci koji jasno govore o tome da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije u ozbiljnoj krizi. Naši reporteri Maja Bjelajac iz Banja Luke i Slobodan Kostić iz Beograda imaju više detalja.
Igmanska inicijativa dobila iz kabineta predsjednika Borisa Tadića objašnjenje da je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić nedavnom izjavom uvredio premijera Srbije i tako napravio ozbiljan incident, zbog čega Srbija očekuje javno izvinjenje od ovog bosanskog zvaničnika. Komšić je tokom rasprava o Lajčakovim merama, koje su digle na noge i rukovodstvo Srbije, poručio premijeru Koštunici da drži prste dalje od Bosne i Hercegovine, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. S obzirom da je Igmanska inicijativa sasvim slučajno uvučena u sukob srpskog i bosanskog vrha, predsjednik ove nevladine organizacije Aleksandar Popov kaže da će se naredna sesija ipak održati u planiranom terminu.
Mi ne možemo nikome da određujemo ko je dobro došao, ko nije dobro došao.
No pre nego što je predsjednik Tadić otkazao učešće na skupu Igmanske inicijative, sam Komšić je javio organizatorima da ne može da dođe u Beograd, jer u to vrijeme ima neke druge obaveze. Bez obzira na stvarne razloge Komšićevog i Tadićevog izbjegavanja da zajedno sede za istim stolom, očigledno je da odnosi između Srbije i Bosne prolaze kroz ozbiljnu krizu, koju sledila nakon što je srpski premijer uporedio Lajčakove mere sa Ahtisarijevim planom za Kosovo. Savjetnik premijera Vojislava Koštunice, Mile Savić, kaže za naš program da interesovanje državnog vrha za prilike u Bosni i Hercegovini proizilazi iz dejtonskih obaveza same Srbije.
Ako govorimo o tome da je Srbija jedan od potpisnika i garanta dejtonskog sporazuma i kada se oglašava tim povodom, ne vidim u čemu bi ona narušavala na bilo koji način dejtonski sporazum.
Predsjednik nevladine organizacije Igmanska inicijativa Aleksandar Popov smatra sa druge strane da Srbija zloupotrebljava obaveze koje proizilaze iz dejtonskog sporazuma da bi se mešala u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Sama činjenica da premijer i ljudi iz Demokratske stranke Srbije koji učestvuju u vladi daju grube izjave ili vuku poteze koji remete odnose sa našim susjedima, to je dakle zabrinjavajuće, ali još više je zabrinjavajuće što mi nemamo distanciranje od toga od strane koalicijskih partnera koji učestvuju u vladi, pred svega mislim na Demokratsku stranku. Kad je reč o Bosni, maltene su na istoj liniji, dakle to onda u javnosti i domaćoj strani stvara utisak da je reč o ipak o jednoj zvaničnoj politici koja sve više podsjeća na početak prošle decine, na vremena režima Slobodana Miloševića koji je vukao poteze kakve je teo, a što je na kraju dovelo do međunarodne blokade.
Mada se stavuje dve najveće vladajuće partije, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, prema aktualnim zbivanjima u Bosni vrlo često preklapaju, politički analitičar Zoran Stojiljković smatra da bi državni vrh Srbije morao jasno da se izjasni da nema teritorijalnih pretenzija prema susjednoj državi.
Svi koji su u vlasti nisu iz velike ljubavi, nego iz interesa i svi misle na svoju poziciju. Prosta politička pozicija DSS-a mora biti dovoljno radikalna i da tu ostane konkurentna radikalima, a da opet ostane u retorici uslovno rečeno demokratskog bloka, tako da sve što se radi, što je poznata stvar, ima i internu, domaću i spoljnu potrebu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Slobodan Kostić.
Ko predsjedavajući Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu, Sejfudin Tokić, osudio izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne postoje uslovi da bude domaćin regionalnog skupa Igmanske inicijative zbog toga što je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić nedavnom izjavom uvrijedio premijera Srbije Vojislava Koštunicu.
Uvođenje nevladinog sektora u političke obračune naprosto nije dobro, a izjava predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića, koga lično poznajem, je za mene zaprepašćujuća, ja bih čak nazvao skandalozno.
Profesor sa Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović objašnjava na koji način će stav predsjednika Srbije Borisa Tadića imati posljedice na Igmansku inicijativu.
Što će se i ta inicijativa dovesti u poziciju da će bez obzira na energiju ljudi koji su u to uključeni jednostavno polučiti male efekte. Vjerovatno će se sutra dogoditi ili preko sutra da to uradi još poneka od ovih država i čini mi se da je to loše za evo jednu korisnu, lijepu inicijativu koja je godinama funkcionisala kako treba.
A polemika Komšić-Koštunica posljednjih dana duboko je podijelila i bosansko-hercegovačke političare. Nakon što se u priču o funkcionisanju BiH institucija umiješao srbijanski premijer Vojislav Koštunica izjavom da je cilj mjera visokog predstavnika za BiH ukidanje Republike Srpske, te poređenjem te situacije sa onom na Kosovu, reagovao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, zaprijetivši Koštunici da će dobiti po nosu i prstima ako se bude miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Komšić je izazvao ogorčenje dijela stranaka iz Republike Srpske, čiji je stav da se Koštunica tek stavio u odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da je Komšić grubo prekršio politički bonton. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu BiH Slavko Jovičić.
Gospodin Komšić može u svoje ime da izjavi šta god želi, ali on nije imao saglašenu platformu predsjedništva i on je samo inicijativno prijetio predsjedniku vlade Srbije koji ništa nije rekao, nego samo da poštuje teritorijalni integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine i naravno Dejtonski sporazum.
A poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Mašić kaže da je stav te stranke da odnosi između BiH i Srbije nisu ugroženi.
Povremeno imamo problematične izjave, prije svega gospodina Koštunice koji nemajući odgovore na probleme koji tište njegovu zemlju, njega samo kao premijera, poseže Bosnu i Hercegovinu i vezuje za nešto što je nevezivo, a to je Kosovo.
A u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine kažu da odnosi dvije države nisu narušeni, te da se diplomatske aktivnosti odvijaju uobičajenim tokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Pilajac.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nekoliko se scenarija u posljednje vrijeme u različitim dijelovima međunarodne zajednice pojavljuju kao rješenje za Kosovo. Nema potvrda o tome koji je scenarij moguć ili najmogućiji, ali je konfuzija izazvana ne samo na Kosovu, nego i u regionu. U temi koja slijedi, Branka Trivić se osvrće na neke od tih ideja koje zapravo pokazuju koliko konfuzija vlada u evropskim i svjetskim prijestolnicama kad je Kosovo u pitanju.
Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici kontakt grupe Wolfgang Ischinger u nemačkim medijima govorio je u posljednjih nekoliko dana o modelu rješenja Kosova analognom matrici odnosa između bivše istočne i zapadne Nemačke, koja je regulisana bilateralnim ugovorom između tih zemalja, zaključenom za vreme vlade Vilija Branta 1972. godine. Francuski dnevnik Le Monde preneo je pak juče da Evropska unija priprema scenario za unilateralno priznanje Kosova. Prema pisanju tog lista, već je pripremljen plan kojim se premošćuje odbijanje nekih članica Unije da priznaju eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. To bi se učinilo tako što će se sve članice Unije ujediniti na delu. A jedinstvo na delu u prevodu znači podršku odlasku misije Evropske unije na Kosovo, pošto 11. decembra trojka kontakt grupe ustanovi neuspeh svojih nastojanja i potom Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ispolji nesposobnost da, zbog ruskog veta, usvoji rezoluciju o primjeni plana Martija Ahtisarija. Mon piše da će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvati Evropsku uniju da preuzme misiju UNMIK-a na Kosovu. To će početkom januara 2008. prihvatiti Savet ministara Evropske unije uz podršku u vidu konstruktivne uzdržanosti zemalja Unije koje se protive priznanju. U drugoj polovini januara će Kosovo proglasiti nezavisnost, pošto se većina država Evropske unije obaveže da će priznati tu nezavisnost nakon prelaznog razdoblja od nekoliko meseci. Prištinski dnevnik na albanskom jeziku Express objavio je gotovo istovremeno tekst o tome da State Department priprema rešenje kojim bi se status Kosova zamrzao do 2020. godine, ali bi Kosovo zauzvrat dobijalo iz evropskog i američkog budžeta 7 milijardi evra godišnje. Ryan Harris, prvi sekretar američke ambasade u Srbiji, za naš radio demantuje pisanje Ekspresa.
There is no basis to the story that appeared in the Kosovo Daily.
Informacije u tekstu kosovskog dnevnika su potpuno neutemeljene.
Prištinski dnevnik Express je taj tekst objavio pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika u State Departmentu, a tekst sadrži veliki broj citata.
Da, videla sam taj tekst koji je objavio taj dnevnik, ali mi smo rekli, moja kancelarija, zatim kancelarija u Prištini, a i portparol State Departmenta je saopštio da su te informacije neutemeljene, da su neistinite.
Može li se iz ovoga zaključiti da je stav Sjedinjenih Država prema Kosovu nepromenjen?
Da, pozicija Sjedinjenih Država prema kosovskom statusu nije promenjena.
Uprkos demantijima, neki vrsni poznavaoci Zapadnog Balkana ne isključuju mogućnost da se u Vašingtonu ovako razmišlja. Među takve spada i poznati britanski publicista Tim Judah.
Ne bi me iznenadilo da ima onih koji razmišljaju o takvom rešenju. U svetu danas imate neke krucijalno važne probleme. Naprimjer, pre nekoliko dana sam čuo bivšeg Bushovog zvaničnika koji je izjavio da je najveći problem za Sjedinjene Američke Države i za svet danas Iran i da bi bilo apsolutno nužno da se za rešavanje problema Irana pridobije Rusija. Dakle, moglo bi se zaključiti da bi se pristalo na to da se Rusiji učine svi ustupci koje zatraži, naprimjer, odlaganje rešavanja kosovskog statusa. Prema tome, ne bi me začudilo da u američkoj administraciji ima ljudi koji tako razmišljaju. Iako mi se čini da nije realno da se u ovom trenutku takva odluka donese, ne bih je sasvim ni isključio. Rekao bih da se ona još uvek vaga.
Bilo je u posljednje vreme nekoliko različitih ideja, ne baš ozbiljnih, i u drugim ministarstvima spoljnih poslova, što samo reflektuje činjenicu da ne znaju šta da rade, kaže za Radio Slobodna Evropa Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost. A na pitanje da li mu američki predlog, o kojem je izvestio Prištinski dnevnik, zvuči verodostojno, kaže...
Moguće je naravno da neko glasno razmišlja o takvom rešenju, ali to mi ne zvuči verodostojno kao zvanični stav zemlje.
Moguće da se razmišlja u relacijama odlaganja rešenja, smatra naš sagovornik, ali dodaje.
Ideja da se stvari odlažu na tako dug period, čak do 2020. zvuči mi prilično neverovatno. Nijedan ozbiljan dokument ne bi išao do tako daleke budućnosti, ali eventualna razmišljenja o još jednom odlaganju ne zvuče mi sasvim neverodostojno, posebno ako se setimo kako se debata razvijala u posljednjih nekoliko nedelja. Neke zemlje, naročito evropske, uglavnom su obilazile oko vruće kaše, a očigledno je također da Amerikanci trenutno imaju toliko drugih prioriteta u spoljnoj politici, zbog čega nije verovatno da bi ulazili u rizik konfrontacije sa Evropljanima,
kaže za Radio Slobodna Evropa Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Predstavnici institucija Srbije na Kosovu pozivaju pojedine kandidate srpskih političkih subjekata da odustanu od učešća na izborima ili će ostati bez plata iz državnih institucija. To su za naš radio potvrdili zvaničnici sa srpskih lista koje su se prijavile za učešće na kosovskim izborima. Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju na Kosovu potvrdila je da se srpski kandidati suočavaju s prijetnjama i da mnogi prijavljeni za lokalne izbore povlače svoje kandidature. Međutim, još uvijek nema nagovještaja o povlačenju stranaka prijavljenih za parlamentarne izbore. Temu priredila Ana Mari Repić.
Ukoliko ne odustanete od izbora, možete ostati bez plata iz Srbije. To je pretnja koja se upućuje pojedinim kandidatima srpskih lista koje učestvuju na kosovskim izborima. Ljubiša Živić, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je kandidatima njegove stranke prećeno.
Pa Srbima
njima se i na današnjim izborima, znači, preti i pokušavaju da se zastraše, znači, kao u vreme Slobodana Miloševića, znači, pojedinim kandidatima sa naše liste, koji su, znači, zaposleni u državnim institucijama, znači, Srbije, i oni tvrde da ih je neko zvao iz koordinacionog centra, znači, Kosova i Metohije, sa nekog nepoznatog broja. I rekao im je da odustanu, znači, od izbora. Znači da će ostati bez plata i bez minimalnih ličnih dohodaka što primaju na Kosovu. Novac od države Srbije, znači, mora da odustanu od izbora. Će da to dolazi iz Mitrovice, a zbog čega radi to ne bi znali. Znači, da li je to samoinicijativno ili po nekim nečijim odlukama.
Da se srpskim kandidatima preti potvrdio je za naš radio i Božidar Perić, nosilac liste za Kosovsko Pomoravlje i potpredsednik opštine Gnjilane.
Što se tiče pritisaka, naravno da ih ima pritisaka na kandidate koji su pre svega zaposleni u institucijama Srbije. Mada nekih zvaničnih naloga, znači, iz Beograda nema, ali, znači, javljaju mi se ljudi i kažu da trpe pritisak zbog toga. Čak se neki su tražili da budu sklonjeni sa listi.
Zvaničnici kažu da osim ranijeg poziva vlade u Beogradu na bojkot izbora, za sada nema organizovane pretnje kandidatima koji nisu poslušali taj stav, već upozorenja stižu od rukovodilaca u školstvu ili zdravstvu. Mnogi kandidati srpskih političkih subjekata rade u institucijama koje finansira država Srbija, kao što su škole, zdravstvene ustanove ili pošta. Stoga kosovski Srbi imaju dva izazova, da odgovore na poziv vlade u Beogradu i bojkotuju izbore ili da učestvuju u vlasti u sredinama u kojima žive. Misija OEBS-a na Kosovu je upoznata sa pretnjama, zbog čega su, kako kaže portparol Sven Lindholm, neki srpski politički subjekti tražili da povuku kandidature koje su podneli za učešće na izborima zakazanim za 17. novembar. Lindholm ističe da se još uvek zvanično ne zna odakle dolaze pretnje.
But as we know, there have been threats of possible financial sanctions.
Teško je reći ko stoji iza toga, ali koliko mi znamo, radi se o pretnjama finansijskim sankcijama, odnosno da neće dobiti plate ukoliko učestvuju na izborima, kaže Lindholm. Posljedice tih pretnji su već očigledne. Portparol OEBS-a kaže da su neke stranke odustale od izbora.
Four of the 10 Kosovo Serb political entities and asking to say they are withdrawing from the.
4 od 8 političkih subjekata u opštini Štrpce povuklo je svoje kandidature. Kaže Lindholm i dodaje kako ima nagoveštaja da bi još neke partije mogle odustati od izbora. Srpski politički subjekti koji povlače svoje kandidature prijavljeni su za lokalne izbore, dok iz Centralne izborne komisije nema naznaka o povlačenju stranaka prijavljenih za parlamentarne izbore. Božidar Perić iz Gnjilana kaže da će konačna odluka zavisiti od Beograda.
Ja mislim da će Beograd da se ponovo oglasi po tom pitanju, tako da ćemo se čekati šta će naša država reći oko toga. I na kraju ćemo konačno doneti odluku da li izlazimo na izbore ili ne.
Za lokalne i parlamentarne izbore prijavilo se ukupno 97 političkih subjekata. Od 29 stranaka koje učestvuju na izborima za Skupštinu Kosova, 8 predstavljaju Srpsku zajednicu. Ljubiša Živić kaže da Savez nezavisnih socijaldemokrata ne odustaje od izbora, jer se samo u institucijama Srbi mogu boriti za svoja prava.
Srbi na Kosovu ne mogu da reše svoje institucionalne i infrastrukturne probleme ako ne uđu u institucije Kosova. Znači, vlada i Beograda, znači, ne može Srbima na Kosovu, znači, da pomogne ni u povratku, ni u izgradnji institucija, ako Srbi nisu institucijama Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na našim talasima, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li sukob Vojislava Koštunice i Borisa Tadića oko predsjedničkih izbora može proizvesti i raspad vladajuće koalicije.
Postoji opasnost da Demokratska stranka Srbije u tom slučaju potraži, da tako kažem, drugog koalicijnog partnera u vladi. To ne znači odmah raspisivanje parlamentarnih izbora, oni će se možda opredeliti za drugu opciju da izaberu drugog koalicijnog partnera.
Najava da će u slučaju vladike Pahomija biti proveden upravni nadzor dočekana je s olakšanjem. Advokat četvorice silovanih dječaka Aleksandar Stojković kaže:
ovo je posljednja šansa srpskog pravosuđa da pokuša da spere ljagu sa sramnih presuda.
Analitičar Darko Petričić upozorava da su štete od loše privatizacije u Hrvatskoj veće od onih izazvanih ratom.
I do sad još niko nije izračunao razmjer tih šteta. Ja mislim da daleko premašuju ratne štete koje se procjenjuju na negdje oko 20 milijardi dolara. Mislim da je pretvorba napravila puno veću devastaciju hrvatskog društva i hrvatskog gospodarstva.
Uživaoci najopasnijih droga u Bosni i Hercegovini sve su mlađi.
Počela sam sa 14 godina. Pušta travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sukob stranaka vladajuće koalicije u Srbiji, odnosno lidera vodećih stranaka Vojislava Koštunice i Borisa Tadića oko predsjedničkih izbora, ušao je u fazu koja nameće pitanje može li to proizvesti i raspad koalicije, istraživala naša Ljudmila Cvetković.
Kabinet predsjednika Srbije odgovorio je na zahtjev premijera Koštunice za održavanjem sednice Skupštinskog odbora za ustavna pitanja da predsjednički izbori moraju biti raspisani najkasnije do 31. decembra i bez donošenja zakona koji se navode u Ustavnom zakonu, a po važećem zakonu izboru predsjednika. Koštunica je pak tražio da Ustavni odbor mora da potvrdi stav da je za raspisivanje izbora neophodno da se donesu zakoni predviđeni Ustavnim zakonom. Da je rasplet ovakve situacije mogući drugačijim odnosom snaga, nagovestila je šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Postoji opasnost da Demokratska stranka Srbije u tom slučaju potraži, da tako kažem, drugog koalicijnog partnera u vladi. To ne znači odmah raspisivanje parlamentarnih izbora, oni će se možda opredeliti za drugu opciju da izaberu drugog koalicijnog partnera.
Umeđu vremenu, Skupština Srbije nakon jučerašnje okončene rasprave po dnevnom redu na pauzi u iščekivanju dana za glasanje. Predsjednik Skupštine Oliver Dulić apelovao je na sve poslaničke grupe da je neophodno da se što pre pristupi danu za glasanje u kome bi se poslanici izjasnili o zakonskim predlozima razmatranim tokom prethodnih mjesec dana, a zbog odbijanja poslanika DSS-a da učestvuju u parlamentarnoj većini i glasanju za 32 tačke dnevnog reda sednice parlamenta dok ne bude postignut konačan dogovor datumu raspisivanja i održavanja izbora. Takvu odluku DSS-a međutim demantuje šef poslaničke grupe Miloš Aligrudić, ali iz njegovog objašnjenja nije jasno kako ta informacija nije tačna.
Nemamo mi ništa protiv toga da se završi sednica koja započete se glasa za 32 tačke. To je potpuno bespredmetno o tome raspravljati. Ono što smo mi tražili i zamolili, pustite nas da raspravimo ovo pitanje na odboru za ustavna pitanja. Normalno nakon toga, kada otkačimo tu jednu stvar dnevnog reda, imat ćemo sednicu Narodne skupštine, nastavak sednice, glasanje po tačkama dnevnog reda, početak nove sednice, ubrzani rad.
S obzirom da zbog nedostatka političke volje još uvek nije formiran Ustavni sud, što je po Ustavnom zakonu bilo obaveza još na prvoj sednici nakon formiranja parlamenta, različita su i tumačenja pravnih eksperata Ustavnog zakona oko načina održavanja predsjedničkih izbora. A iza sadašnje glavne argumentacije strane koja zagovara odlaganje izbora, koja se odnosi na neusvajanje paketa zakona, stoji zapravo zahtev da se ne mogu održavati izbori dok se ne reši status Kosova, što su mnogi pravni eksperti ocenili besmislicom. Međutim, za političkog analitičara i direktora transparentnosti Srbije Vladimira Goatija, Kosovo je samo izgovor, jer su ključne parlamentarne stranke pokazale zadivljujući stepen jedinstva oko tog pitanja, dok je ključni razlog zapravo sukob interesa dve partije u vladajućoj koaliciji.
DSS niti ima svog kandidata, niti ima načina da ga nađe, ali previše prestiža, previše podrške njenom koalicijonom partneru koji je onako ubedljivo bio bolji i na parlamentarnim izborima. I ako još sada predsjednik iz Demokratske stranke bude izabran, onda će legitimitet poštovanja vlade biti manji i to je jedna ogorčena borba, opadajuće krize će dole, jeli, na nizvrdici Demokratske stranke Srbije da, uprkos malog izbornog uticaja, zadrži veliku političku moć. Kosovo je prosto jedan smokvin list da bi se to na neki način opravdalo.
Boris Tadić i njegova Demokratska stranka do sada su učinili više ustupaka Koštunici i njegovoj Demokratskoj stranci Srbije. Najveći je svakako premijersko mesto. No da li razmere sadašnjeg spora mogu dovesti i do raspada vladajuće koalicije, na čiji se koalicioni sporazum inače čekalo više meseci? Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, kaže da postoji mogućnost da se iz ove situacije razvije i tako temeljan sukob da se koalicija razbije, ali da bi to značilo da se DSS konačno opredeljuje da ide s radikalima i SPS-om.
Ako bi krenulo na loše, što bi se reklo, onda bi to značilo da je gospodin Koštunica i DSS odlučio da u svetlu onoga što će se najvjerojatnije desiti sa Kosovom ide u koaliciju sa radikalima SPS. Znači i ovde na predsjedničkim izborima bi se to već pokazalo u tom smislu što on zna da odlaganje tih izbora donosi, a to mislim Nikolić je veliku prednost. Jer ako se desi posle onoga što će se desiti sa Kosovom, onda će građani biti dosta ogočeni na zapadne zemlje i to će se preneti bar delimično i na ove partije koje su prozapadne, proevropske, pre svega DS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar pravde Srbije Dušan Petrović tražit će da se utvrde razlozi koji su doveli do zastarijevanja krivičnog gonjenja protiv vladike Pahomija, koji je optužen za blud nad dječacima. Vrhovni sud Srbije naime saopštio je juče da je u postupku protiv vladike Pahomija sa svjetovnim imenom Tomislav Gačić povrijeđen zakon i na štetu okrivljenog, ali i na štetu oštećenih dječaka. Navedeni su i razlozi. Opštinski sud u Nišu nije proveo suđenje u razumnom roku, uzet čega je došlo do zastarjelosti gonjenja u odnosu na 2 od 4 krivična djela. Priču u cjelini ima Želimir Bojović.
Odluka Vrhovnog suda Srbije, međutim, nema uticaj na oslobađajuću presudu, kojom je vladika Pahomije oslobođen optužbi za bludne radnje nad maloletnicima, koji ponovo mogu da traže pravdu pred domaćim sudovima pokretanjem građanske parnice. Slobodan Homen, posebni savjetnik ministra pravde, kaže za Radio Slobodna Evropa da će upravni nadzor biti sproveden da bi se utvrdilo da li postoji odgovornost sudije i predsjednika suda za nastupanje zastarelosti u ovom slučaju, a od opštinskog suda u Vranju i opštinskog suda u Nišu biće zatražen izveštaj o postupanju suda.
Ono što je bitno da pojasnimo dve stvari. Postoji nešto što je krivična odgovornost osobe kogode u ovom pitanju, da očigledno neće moći da se preduzmu nikakve mere, ali što se tiče samog rada pravosudnih grana, što se tiče rada sudija, što se tiče njihove odgovornosti, što se tiče njihovog postupanja, mislim da tu ima mesta pitanja povrede njihove dužnosti, povrede principa pravičnog suđenja i mislim da mi kao ministarstvo pravde imamo pravo da iniciramo samo ideju da se sprovede nadzor, da vidimo da li su te sudije postupali u skladu sa zakonom ili ne. Vrlo teško govoriti unapred, to je nešto što mogu da sada vam kažem i nadam se da ćemo te mere nadzora vrlo brzo sprovesti.
Do izjava vladike Pahomije i njegovih advokata ni nakon više pokušaja nismo uspeli da dođemo, a advokat četvorica oštećenih dečaka Aleksandar Stojković kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan presudom Vrhovnog suda Srbije, jer ona predstavlja moralno zadovoljenje za dečake koji su imali hrabrosti da se pred sudom suoče sa vladikom Pahomijem. On ističe da je Vrhovni sud ovom presudom pokušao da spere ljagu sa sramne presude srpskog pravosuđa.
Ovo je
posljednja šansa srpskog pravosuđa da pokuša da spere ljagu sa sramnih presuda i sa samog srpskog pravosuđa. Ovo kažem zbog toga što sam ja spremio predmet za sud za ljudska prava u Strasburu. Ja sam dakle potpuno spremio predmet i očekivao sam da eventualno ukoliko dođe do toga da se ne prihvati moja inicijativa Republičkom tužiocu za ulaganje zahteva za zaštitu zakonitosti, da apsolutno krenem onda ka Strasburu.
Stojković istakao da će zatražiti odgovornost svih pravosudnih aktera koji su svojim postupanjem doveli do toga da ovaj dugogodišnji sudski spor zastari.
Ja sam kategorički zahtevao i zahtevam odgovornost. Pod jedan, sudije Katarine Ranđelović, dakle predsjednice veća koja je sudila u prvom stepenu, koja je donala oslobađajuću presudu u prvom stepenu. Pod dva, tražio sam odgovornost Danila Nikolića, predsjednika okrunog suda koji je uzeo predmet kao predsjednik okrunog suda i bio predsjednik veća u drugom stepenu, dakle potvrdio prvostepenu presudu. I najzad odgovornost i postupak za pokretanje razrešenja Aleksandra Petkovića, opštinskog javnog tužioca u Nišu.
Naime, krivični postupak protiv Vladike Pahomije zastarao je početkom prošle godine. On je bio optužen zbog bludnih radnji nad maloletnicima 1999. i 2000. godine. Proces protiv njega počeo je 2003. godine u opštinskom sudu u Vranju, ali je dve godine kasnije odlukom Vrhovnog suda Srbije prebačen u opštinski sud u Nišu. Postupak je počeo iz početka, a četvorica oštećenih dečaka morala su ponovo da daju iskaze. Do kraja suđenja nastupila je apsolutna zastarelost za dva krivična dela iz 1999. i 2000. godine, da bi sud početkom marta prošle godine Vladiku Pahomije oslobodio optužbi i za preostala dva krivična dela iz 2001. i 2002. godine zbog nedostatka dokaza. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da upravni nadzor zbog principa podele izvršne i sudske vlasti ne može da se tiče merituma sudske odluke.
Ono što ministarstvo može da vrši to je da pogleda da li je po predmetu blagovremeno postupano, da li je optužnica blagovremeno bila dostavljena svim učesnicima u postupku, da li je bilo nekih neracionalnih odlaganja ročišta ili nepotrebnih odlaganja ročišta, da li je bilo nekih zloupotreba u tom prosto odvijanju sudskog predmeta. Jer ako bi bilo šta van toga radio, ministarstvo bi u stvari narušilo taj sistem podele vlasti koji je kao jedan od krunskih načela predviđen i u novom ustavu.
Slobodan Homen kaže da će po završetku nadzora u sudu u Nišu, pred kojim je suđeno Vladici Pahomiju, biti odlučeno da li će biti pokrenut postupak za razrešenje sudija zbog zastarelosti predmeta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon razgovora s političkim direktorom njemačkog ministarstva vanjskih poslova, kosovski predsjednik Fatmir Sediju još je jednom ponovio odlučnost Prištine da proglasi nezavisnost. Volke Štancl je izjavio da je 10. decembar posljednji rok za postizanje dogovora o budućem statusu Kosova, prenosi Gzimba Džaku.
Njemačka je opredeljena da sačeka kraj pregovaračkog procesa pre nego što donese jasan stav o statusu Kosova, rekao je u četvrtak u Prištini direktor ministarstva spoljnih poslova Njemačke Volker Stanzer. On je kazao da su napisi u medijima da je Njemačka navodno odlučila da prizna nezavisnost Kosova neutemeljene špekulacije jer je, kako je rekao, da je tako on ne bi imao potrebe da bude u Prištini. Samo ako pregovarački proces koji vodi trojka ne bude uspeo u pronalaženju rešenja do 10. decembra, onda treba da se misli kako da se dalje deluje, rekao je Stenzek.
Sollte die Chance für eine Verhandlungslösung nicht ausreichen.
Ako razgovori do 10. decembra ne mogu na koji način da pronađu kompromisno rešenje prihvatljivo za obe strane, onda treba razmišljati kako da se deluje posle ovog datuma, rekao je nemački diplomata. On nije želeo da komentariše ni navodni predlog predstavnika Evropske unije u trojki kontakt grupe Wolfganga Ischingera o uređivanju odnosa između Kosova i Srbije na osnovu nekadašnjeg modela dve Nemačke. Kosovski zvaničnici su rekli da očekuju da Nemačka kao i Evropska unija igra značajnu ulogu u procesu statusa posle 10. decembra. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju rekao da je nemačkom diplomati preneo poziciju kosovske strane da će se Kosovo posle 10. decembra kretati prema nezavisnosti.
Nemir Prokuštor će pet pak dit jen dit konsultave pod Marven imen. Vemo da se parlament Kosova pod Marven imen vet.
Mi smo opredeljeni da vrlo malo dana budu dani konsultacije da bi se donela odluka. Mislim da će parlament Kosova doneti odluku. Mi smo u partnerstvu sa svim zemljama koje podržavaju i koje su podržavale ovaj proces i kretanje Kosova prema nezavisnosti što ćemo ostvariti, rekao je predsjednik Sediju. Sa nemačkim diplomatom odvojene susrede su imali i premijer Kosova Agim Čeku, lider opozicione demokratske partije Kosova Hašim Tači i lider Srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Tači je rekao da je uveren da će se nezavisno Kosovo postepeno priznati od značajnih svjetskih i europskih država.
Ne do duot presom republice, gdje pa vende se baš imit evropijan, meni je te njon
proglasile Kosovas.
Mi ne treba da očekujemo čudo da sve zemlje Evropske unije odmah priznaju nezavisnost Kosova, ali verujemo da će sve države kontakt grupe sem Rusije priznati nezavisnost Kosova. Mi očekujemo usaglašen stav između Vašingtona i Brisela o statusu Kosova, rekao je Thači. Političke partije i institucije Kosova stalno su isticali da je posle Vašingtona uloga Nemačke izuzetno značajna u procesu statusa, posebno imajući u vidu stavove Francuske i Velike Britanije u podršci nadgledanja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je proteklo prvo kontrolno saslušanje direktora policije u Crnoj Gori, koliko je štete Hrvatskoj nanijela privatizacija u toj zemlji, kako se u Bosni i Hercegovini bore protiv rasprostranjene narkomanije među mladima, te hoće li se zaustaviti pad dolara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prvi put u istoriji crnogorskog parlamentarizma održano je kontrolno saslušanje direktora policije povodom istrage za nekoliko kontraverznih slučajeva. Njega su saslušavali članovi Skupštinskog odbora za sigurnost i odbranu, koji su nakon održane zatvorene sjednice saopštili različite utiske. Jedni tvrde da su od direktora policije dobili kvalitetne informacije, a drugi dio pak kaže da su informacije o istrazi o zločinima nepotpune. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Direktor uprave Crnogorske policije Veselin Veljović, koji je nekoliko časova odgovarao na pitanja Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, nakon sjednice nije želio da odgovara na novinarska pitanja o prvom kontrolnom saslušanju u parlamentu. Na inicijativu Socijaldemokratske partije Veljović je odgovarao na pitanja vezana za napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića, kao i o istrazi u vezi napada na direktora dnevnog lista Vijesti Željka Ivanovića. Ivanovića su nepoznate osobe pretukle šipkama pod okriljem noći početkom septembra, što je uredništvo Vijesti ocijenilo brutalnim pokušajem zastrašivanja urednika i novinara tog lista od strane tajkuna bliskih vladajućim krugovima. Iako je policija uhapsila dvije osobe koje su, kako je saopšteno, priznale da su napale Ivanovića, uredništvo Vijesti ne vjeruje u tu verziju. Tokom kontrolnog saslušanja Veselin Veljović je također rekao da je taj slučaj policijski riješen i da su osumnjičeni predati tužilaštvu. Veljović je rekao da je istraga u toku u vezi slučaja napada na Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojčića. Nakon prvog kontrolnog saslušanja, predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Kujović kao i drugi članovi vladajuće koalicije su saopštili da je ostvarena svrha tog saslušanja.
Prvo što smo kao članovi odbora pokazali da znamo da je potrebno vršiti demokratski pritisak od strane i iz ovog parlamenta na nadležne državne organe koji vode računa o zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori i o bezbjednosti svih građana Crne Gore.
Tokom prvog saslušanja direktora policije se pokazalo da su ingerencije Skupštinskog odbora ograničene, rekao je član odbora i Socijaldemokratske partije Borislav Banović.
Da vršimo kontrolu zakonitosti i efikasnosti rada državnih organa, ne da mi sprovodimo istragu i da mi utvrđujemo istinu i bilo u pogledu počinioca, motiva i svega ostalog, nego upravo ovo drugo, da vršimo kontrolu i demokratski nadzor i da vršimo demokratski pritisak i ohrabrenje institucija koje su nadležne da to rade.
Na drugoj strani, članovi odbora iz opozicije nisu zadovoljni odgovorima direktora policije. Opozicija je ocijenila da se radi o selektivnim i nepotpunim odgovorima. Zato je opozicija inicirala da se kontrolno saslušanje prekine, čime bi se dala šansa policiji da provjeri još jedan broj informacija o okolnostima slučajeva koje istražuje, a da se zatim nastavak kontrolnog saslušanja obavi za 2 mjeseca. Član odbora i Srpske liste Dobrilo Dedejić je najavio da njegova politička grupacija neće tražiti ostavku Veljovića.
Nećemo tražiti ostavku gospodina Veljovića, sačekat ćemo da vidimo kako će se uprava policije odnijeti prema podacima koje smo joj dostavili u odnosu na svjedočenje Jevrema Brkovića pred dijelom članova odbora za bezbjednost, odnosno oko načina i da li će uopšte uprava policije procesuirati određene stvari prema tužilaštvu.
Ni pokret za promjene nije zadovoljan dosadašnjim tokom prvog kontrolnog saslušanja direktora policije, potpredsjednik odbora Goran Batričević.
Paradoksalno je da određeni broj informacije smo čak mi dali upravi policije i na osnovu toga smo se dogovorili da oni ispitaju dalje posebno u slučaju Brković Vojičić određene detalje, a da onda nastavimo dalje sednicu. Kada je slučaj Brković Vojičić u pitanju, tu se stalno vrtimo u istom krugu i imam utisak da policija nema dovoljno kapaciteta da napravi taj ključni iskorak i da riješi taj slučaj. A rješavanje tog slučaja i slučaja Jovanović bilo bi jako značajno za dalju demokratizaciju naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Što su privatizacija i pretvorba donijele Hrvatskoj i može li se išta popraviti? Je li 16 godina nakon početka tog procesa i nakon 700.000 izgubljenih radnih mjesta uopće moguće cijeli proces vratiti na kolosijek socijalne pravde? Na margini skupa socijalne posljedice privatizacije, što i kako dalje, naš zagrebački saradnik Enis Zebić pokušao je pronaći odgovore na postavljena pitanja.
Prema nekim procjenama štete od loše provedene privatizacije i pretvorbe u Hrvatskoj veće su i od ratnih šteta, upozorava u izjavi za naš radio analitičar Darko Petričić.
Pretvorba je najveći grijeh u Hrvatskoj i do sad još niko nije izračunao razmjer tih šteta. Ja mislim da daleko premašuju ratne štete koje se procjenjuju na negdje oko 20 milijardi dolara. Mislim da je pretvorba napravila puno veću devastaciju hrvatskog društva i hrvatskog gospodarstva.
Da sve ne ostane na generalnoj ocjeni, neke podatke iznijela je predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Negdje oko 700.000 radnika je tokom pretvorbe i privatizacije ostalo bez posla. U pretvorbu je išlo negdje oko 2550 poduzeća. Vrijednost tog kapitala koja se trebala pretvoriti je bila negdje oko 80 milijardi kuna. Revizija je provedena u oko 1470 poduzeća i pokazalo se da je u 95% slučajeva provedena nezakonito.
Može li se dovršetak privatizacije obaviti pravednije? Ne, odgovara za naš radio čelni čovjek 17.000 radnika u sindikatu energetike, kemije i nemetala Hrvatske, Ivan Tomac.
Kako možemo napraviti bolje ako je privatizacija, pretvorba društvenog u privatnog bila projekt na kojem su sve vlasti do sada svesrdno radile, pa će pretpostavljam i nova. Jer 3,5 godine vlast živi, djeluje i funkcionira u korist 1% bogatih koji raspolažu sa 73% hrvatskog kapitala. Sad su se sjetili zadnjih 6 mjeseci da postoji 99% obespravljenih, oštećenih koji im trebaju da iziđu na izbore, da im daju mandat za pljačku preostalog hrvatskog obiteljskog srebra.
Nema pomaka na bolje iz postojeće situacije, a ideja radničkog dioničarstva je farsa, kaže Tomac.
Daju nam do 25%. Ne daju nam da imamo kontrolni paket. I jedino što može pokrenuti Hrvatsku u tome smislu je opća pobuna, bunt, revolt protiv takve vlasti i takvih političara.
Ali vi to ne smijete reći.
Jasno da ne smijem reći.
I Darko Petričić podjednako je pesimističan oko mogućnosti socijalno pravednijeg dovršetka privatizacije.
Dosadašnja praksa pokazala je da krupni kapital je ono što određuje sve tokove u hrvatskom društvu. Bilo da se radi o političkim odlukama, bilo da se radi o sudskim odlukama, bilo da se radi o izbjegavanju kazni. Tako da na vazi između krupnog kapitala i pravednosti, krupni kapital će tu uvijek odnositi pobjedu.
Nezavisni ekonomist Dražen Kalođera daje dodatni argument zašto se ništa o dovršetku privatizacije neće promijeniti na bolje. Nema izrađene, usvojene i objavljene strategije ni privatizacije ni daljeg razvoja Hrvatske.
I neimanje strategije je strategija koja odgovara onima koji žele voditi politiku arbitrarno, neodgovorno i voluntaristički i gdje mogu prikazivati svaki svoj potez kao da je u interesu Hrvatske. Ja poludim kad čujem neko kaže to u interesu Hrvatske, naravno. Interes Hrvatske je jako širok, za nekoga interes Hrvatske da bude u Europskoj uniji i da bude na snažna zemlja dio Europske, a za drugoga interes Hrvatske da ostane na jednom seljačkom Balkanu i da se tu izolira od svijeta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je doslovno iz dana u dan sve više narkomana i što je najgore, sve su mlađi. Naša saradnica Ida Đugum pokušala je razgovarati i sa ovisnicima i sa socijalnim radnicima i sa građanima o tome kako liječiti ili još bolje spriječiti i smanjiti raširenu ovisnost.
Sa zlom koje sobom nose opojne droge, mladi u Bosni i Hercegovini susreću se sve ranije, čak u osnovnoj školi. Neki od njih kažu:
počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, haš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina. I da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Rotere smo radili skoro uvijek, ali ono, teško. Pa tako kažem, da me je neko mogao spriječiti. Možda bi to ono, trebalo kompletno od početka, kad sam bio malo dijete, malo drugčije možda, onda bi se moglo možda spriječiti.
Narkomana iz dana u dan sve više. Jasmina Jovanović, voditeljica projekta borbe protiv ovisnosti, ističe značaj prevencije.
Prevencija je cilj, jer ona vodi ka tome da se nešto ne desi. Prosvijetiti danas mlade ljude, poučiti i sredovječne ljude da prepoznaju osobu koja konzumira, ne mora se to odnositi samo na drogu, to se može odnositi i na duhan i na alkoholizam, koji su najčešće preteče ovoga trećeg. Današnja granica mladih se pomjera na 10 godina. Mladi uslijed čitavog svog odrastanja, biološkog i psihološkog, ne prepoznaju sebe. Socijalna situacija kakva nam danas jeste, nećemo govoriti samo o Mostaru, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, dovodi do toga da oni srljaju.
Građani o ovom problemu kažu:
ludilo ljudsko. To treba stop. Uzeti sve moguće mjere i moć da se to suzbije.
Opasan problem.
Trebalo bi se puno toga uključiti i građani i roditelji i nastavnici i svako.
Psiholog u terapijskoj zajednici u Rakovici kod Sarajeva, Đana Lončarica, ističe da izlječenim ovisnicima nastoje pronaći posao kako bi se vratili u normalne životne tokove.
Kažemo da se radi o projektu terapijska porodica, to znači da s njima radi jako mlad ljudi, visi godina, i nastojimo nekako svojim primjerom im omogućiti i pokazati da je moguće voditi normalan život, sve to bez konzumiranja psihoaktivnih substanci.
U Centru za odvikavanje Smoluća kod Tuzle također pomažu mladim da imaju pristojne uslove za život, naglašava direktor centra Šeki Čokić.
Mi smo instalirali određene pogone od firmi, imamo PVC stolariju, imamo alu stolariju, imamo crna bravarija, obrada drveta, evo tapacirani namještaj. I tu je u svakom od tih pogona je po 2-3 momka koji se obučavaju za to zanimanje, da sutra ako Bog da budu na tržištu rada kao osobe koje su osposobljene kao majstori za određeno zanimanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Euro je danas dostigao novi rekord u odnosu na dolar, 1,45. Time se nastavio pad dolara koji traje još od juna ove godine. Stručnjaci ističu da se ne naziru znaci promjene kad je američka valuta u pitanju. Priredila Mirjana Rakela.
Nakon što su američke savezne rezerve objavile smanjenje kamatnih stopa, ne bi li tako pomogli oporavku ekonomije koja je ljetos doživjela teški udar na tržištu hipotekarnih kredita, dolar je odsklizao na najnižu razinu u odnosu na euro u posljednjih nekoliko mjeseci. Stručnjaci kažu da nisu optimisti kada je u pitanju rast dolara na bolje u odnosu na svjetske valute. James Hughes, ekonomist iz Londona, kaže: činjenica da su stope smanjene za manje od četvrtine, pa je izvjesno da će do kraja godine biti još rezanja, ali koliko, to je teško predvidjeti. Ovisi od ekonomskih pokazatelja tijekom idućeg mjeseca ili tokom narednih 60 dana. Ima dosta ključnih elemenata koje sliku mogu promijeniti, no sve u svemu, do kraja godine treba očekivati daljnji pad vrijednosti. Ključni pokazatelji su svakako i stopa mjesečne zaposlenosti, koja bi trebala biti poznata u petak, a koja na najbolji mogući način je znak ekonomskog oporavka. Pojedini analitičari smatraju da će Američka središnja banka biti spremna na daljnje smanjenje kamatnih stopa, od čega bi dolar kratkoročno mogao imati koristi, no to je tek mali korak naprijed nakon enormnog pada vrijednosti dolara. Neki su mišljenja da bi početak iduće godine za dolar mogao biti znakovit i da bi se u odnosu na euro mogao zaustaviti na 1,50, drugi pak ne vide sve tako crno. Mišljenja su da je dolar podcijenjen zbog američkog trgovinskog deficita, a koji se ipak smanjuje, no promatrajući putanju silaska dolara posljednjih nekoliko mjeseci, teško je biti optimist i smatrati da je era pada dolara u odnosu na euro pri kraju.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.